Legal, dar imoral. Dezbateri etice.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este doamna doctor avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Bun revenit în studioul nostru!
Mulțumesc! Vă salut și eu pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
Astăzi discutăm un subiect incomod, dar oarecare dintre subiectele noastre au fost comode. Însă și prin natura discuției noastre ne propunem să scoatem la iveală lucruri care sunt imorale, chiar dacă sunt aprobate de legea omenească. Drepturile LGBT sunt subiectul pe care noi îl abordăm în această zi. Drepturile unei comunități despre care nu s-a știut multe cu ceva timp în urmă, dar care au ajuns astăzi cap de afiș. Comunitatea gay, lesbiene, transexuali, bisexuali, o comunitate care devine tot mai vocală, tot mai cunoscută. Să intrăm puțin în detalii. Care sunt drepturile acestei comunități? Hai să vedem aici la noi acasă.
La noi acasă putem vorbi de consacrarea unui criteriu interesant, și anume criteriul discriminării pe baza orientării sexuale. Trebuie să știți că atât Constituția, cât și Codul Civil, dar și alte legi din țara noastră interzic orice discriminare în materia drepturilor, și acum mă refer la drepturile fundamentale și drepturile civile, pe criteriul acesta al orientării sexuale. Ce înseamnă asta? Că nu poți să suprimi dreptul, spre exemplu, dreptul de proprietate unei persoane doar pe criteriul sau pe criteriul, exclusiv pe criteriul orientării sale sexuale. A rămas însă o opoziție a legiuitorului român, sau am putea să spunem că este încă, vorbim de un conservatorism al legiuitorului român, în materia familiei, pentru că în Codul Civil, dreptul de a încheia o căsătorie îl are un bărbat cu o femeie, adică persoană de sex diferit și nu persoană de același sex. Ceea ce înseamnă că, din perspectiva reglementării sau legislației române în materia familiei, Codul Civil ocrotește familia pentru că prevede în mod expres că o căsătorie se poate încheia între două persoane de sex diferit.
Înseamnă aceasta discriminare?
Dacă mă întrebați pe mine, s-ar putea să fie o problemă cu discriminarea din moment ce Codul Civil spune chiar la începutul său, vorbește de egalitatea în fața legii civile. Asta înseamnă că trebuie să mi se recunoască orice drept, indiferent de orientarea sexuală pe care o am. Dacă am aplica talecvale acest criteriu, am putea să spunem, pe bun, în cazul acesta, înseamnă că sunt discriminat atunci când vreau să mă exercit dreptul de a încheia o căsătorie. Nu. Legea ar trebui interpretată altfel, și anume, căsătoria este definită de lege, adică nu este interzis nici bărbatului, nici femeii, oricare ar fi orientarea lor sexuală, să se căsătorească.
Și așa și este.
Ceea ce este interzis este să se căsătorească cu o persoană de același sex. Deci, din această perspectivă, dacă interpretăm dispoziția din Codul Civil referitoare la egalitatea în fața legii, nu ar trebui să ajungem la răspunsul că există o discriminare. Însă, există și această teză și această teorie că, totuși, nu se pot căsători, nu au dreptul să se căsătorească persoane de același sex între ele și, în acest caz, ar fi o discriminare. Personal, cred că este un raționament greșit și soluția corectă sau răspunsul corect la întrebare este acesta, că nu putem vorbi de o discriminare în materia căsătoriei, raportându-ne la modul în care Codul Civil definește căsătoria.
Bun, în țara noastră, căsătoria între persoane de același gen nu este interzisă, cum este de pildă în Rusia, în alte țări.
Ba este! Din moment ce codul civil îmi definește căsătoria și îmi stabilește condițiile în care se poate încheia o căsătorie numai între o femeie și un bărbat, asta înseamnă că este exclusă căsătoria între persoane de același sex.
Chiar dacă nu este menționat, este interzisă căsătoria între persoane de același sex.
Păi, în momentul în care îmi spune că numai două persoane de sex diferit se pot căsători, este clar că este înlăturată posibilitatea căsătoriei între persoane de același sex. Problema nu este în codul civil,
în Constituție.
Ci în Constituție. De aceea s-a și ajuns la inițiativa de modificare a Constituției. De ce? De unde? Care au fost temerile celor care au inițiat, celor care au demarat proiectul acesta și anume de modificarea Constituției? Din punctul de vedere al forței juridice, ca și izvor de drept, Constituția are o forță juridică superioară codului civil. Codul civil poate să fie mult mai ușor modificat decât o Constituție. Și dacă lucrurile rămâne așa acum, este posibil, cred că nimeni nu poate să înlăture această posibilitate, ca la un moment dat legiuitorul să decide modificarea codului civil în sensul modificării definiției familiei. Este mai ușor să modifici codul civil decât Constituția. Însă în momentul în care ai în Constituție această definiție a căsătoriei, uniune între un bărbat și o femeie, nicio altă lege care are forță juridică inferioară nu poate să aducă vreo modificare familiei, definiției familiei, pentru că ar fi o problemă de constituționalitate. Și atunci, probabil că din punctul de vedere al acestui demers, a fost o soluție potrivită să se dorească sau să se urmărească modificarea Constituției, tocmai pentru a preveni o eventuală modificare a codului civil în sens contrar, și anume să redefinim familia ca și o uniune între două persoane, fie de sex diferit, fie de același sex.
Haideți să aruncăm o privire asupra Europei. Cum arată din această perspectivă, din perspectiva discuției noastre, a drepturilor LGBT, Europa?
La ora actuală, sigur că de ceva timp, de câțiva ani, de prin 2010, în special încoace, asistăm la o modificare sau la o redefinire a familiei, a căsătoriei, la nivelul legislațiilor statelor Uniunii Europene. Însă, ar trebui să ne uităm un picuț cum s-a ajuns la modificarea legislației, la redefinirea familiei. Am găsit două rezoluții ale Parlamentului European, una din 94, una din 2003, deci la un anumit interval de timp, care nu sunt altceva, până la urmă, decât un fel de agende publice cu privire la familie. Și ce spune una dintre rezoluții? Una dintre rezoluții, din cea din 94, recomandă statelor membre să garanteze cuplurilor homosexuale ansamblul drepturilor și avantajelor căsătoriei, cât și autorizarea înregistrării parteneriatelor, dar, de asemenea, recomandă să suprime orice restricție a dreptului lesbienelor și homosexualilor de a fi părinte sau chiar de a adopta sau crește copii. În 1994. În aceeași linie se înscrie o altă rezoluție, din 2003 de data aceasta, care recomandă statelor membre UE să elimine orice formă de discriminare de iure sau de facto, căreia ei sunt victime homosexuali, mai ales în materia dreptului la căsătorie și adopția copiilor. Deci aceste modificări ale familiei cumva au fost, sau ale legislațiilor, cumva au fost programate la nivelul Uniunii Europene.
Cine stă în spatele acestei agende, fără să am în minte filmul Marilor Conspirații? Totuși, cineva a propus agenda asta?
Nu pot să vă spun, nu pot să știu cine stă în spate, dar cu siguranță aceste rezoluții pornesc de la anumite studii, analize, practic ce fundamentează rezoluțiile. Și vreau să vă spun că toate aceste, nu am ajuns să caut să văd notele de fundamentare ale celor două rezoluții, dar în alte situații notele acestea de fundamentare pot să fie foarte voluminoase. Și asta înseamnă că s-au remarcat eu știu, un numitor comun pentru statele membre, și anume discriminarea determinată de orientarea sexuală. Și discriminarea aceasta, după cum rezultă din conținutul rezoluțiilor, care deranja foarte mult minoritățile, sunt în zona familiei. Deci aceste două rezoluții vizează de fapt familia și ele însă le proiectează o redefinire a familiei. Trebuie să dai dreptul să adopte, să crească un copil și să se căsătorească și homosexualilor și lesbienelor, orientarea lor sexuală nemai fiind luată în considerare sau nemai fiind relevantă pentru sănătatea unei relații de familie, fie că vorbim de doi soți, fie că vorbim de părinți și copii.
Acum au fost etape diferite. Inițial, homosexualitatea era socotită ca o infracțiune. Intra chiar în sfera penală, dacă ne gândim în trecut.
Așa este, ceea ce s-a întâmplat și în dreptul nostru.
Exact, în România. Încet, încet, la început, bătălia a fost de a scoate homosexualitatea din sfera aceasta și o aduce în limita legalității.
Da.
S-a obținut acest lucru.
Da.
După care s-a mers și mai departe. Eu văd că lucrurile au un trend ascendent. Odată ce se va obține următorul pas, se va merge mai departe. Unde?
Ascendent și accelerat. Pentru că unde se va merge este clar. Deja noi am discutat în emisiunile precedente despre forța pe care o are Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau contribuția sau susținerea pe care o acordă Curtea Europeană a Drepturilor Omului drepturilor minorităților sexuale și toate acestea sau tot acest suport construit juridic pe dreptul la viață privată și la viața de familie. De-a lungul timpului pe care l-am petrecut împreună în aceste emisiuni, am arătat deja că acest drept la viață privată, la respectarea vieții private și la viața de familie a fost interpretat, tălmăcit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în sensul că omul poate să facă ce dorește cu viața lui privată și în viața privată intră orientarea sexuală și relațiile pe care, de durată, durabile, pe care vrea să le stabilească el, fie cu o persoană de același sex, fie cu o persoană de sex diferit, cu copii adoptați, cu copii din afara căsătoriei, cu copii care sunt rezultatul unei gestații pentru altul. Deci curtea a fost cea care a început sub paravanul sau la adăpostul dreptului la viață privată să construiască, să confere drepturi minorităților sexuale.
Bătălia cea mai mare acum este pentru câștigarea dreptului de a se căsători, de a adopta copii. Suntem în perioada aceasta, într-o perioadă de tranziție în care ar trebui să se decidă situația noastră. Am vorbit în emisiunile trecute de riscurile care planează asupra noastră în cazul în care mult discutatul cuplu homosexual care a cerut recunoașterea căsătoriei lor încheiate în afara granițelor țării fac presiuni asupra curții constituționale să le recunoască acest drept și probabil că se vor duce la CEDO cu decizia, probabil că așa trebuie și să interpretăm amânarea acestei decizii. În ce măsură există riscul ca, în ciuda faptului că noi ne îndreptăm spre un referendum, să ni se refuze nouă majorității acest drept?
Există această posibilitate și îmi bazez acest răspuns pe tocmai pe jurisprudența creată deja de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ipotetic, ce s-ar putea întâmpla? Curtea Constituțională să tot amâne pronunțarea sau să fie un consens și să spună: domnule, noi respingem excepția de neconstituționalitate ca să nu fim noi cei care modificăm sau impunem o modificare a codului familiei, ci să fie cineva din afara țării, o instanță superioară de la care să vină această directivă de a modifica legislația, și anume CEDO. Eu nu exclud, pentru că este o problemă cât se poate de delicată. Căsătoria celor doi nu va putea fi recunoscută în România, codul civil fiind considerat, textele codului civil fiind considerate constituționale, Și aceștia nu au decât să urmeze, să aștepte să se termine, să epuizeze toate căile procesuale interne în țară, da? După care, dacă va fi nemulțumit, dacă va fi nemulțumit, să meargă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce înseamnă câțiva ani, da? Deci nu vom avea o soluție foarte repede, ci probabil peste vreo 2 ani. 2 ani, 3 ani, nu știm exact.
În Italia cât a durat?
Cred că 2 ani în cauza Oliari.
Nu știu de ce mi-e teamă că acum, existând un precedent, lucrurile vor merge mai repede.
Problema care este la C2? Există o anumită ordine de prioritate în care sunt luate cauze, adică reguli privind soluționarea în funcție de data înregistrărilor. Și atunci, dacă se înregistrează, să spunem, la anul, pentru că ei nu au epuizat, eu am înțeles, căutând pe internet, că de fapt sunt în fața judecătoriei. Și judecătoria a trimis la Curtea Constituțională excepția care a fost invocată în fața ei. După judecătorie urmează tribunal și abia după tribunal pot sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci este de durată. Și atunci o soluție imediată pe termen scurt ar fi ca judecătorii de la Curtea Constituțională să respingă excepția și să lase în seama Curții Europene a Drepturilor Omului. Cred că așa vor face. Sau amână din nou pronunțarea, soluția pe
excepție. Bun, nu o pot amâna la nesfârșit. Tot va trebui să existe o decizie.
Dar dacă se ajunge la CEDO, într-adevăr, acolo ne regăsim în speța Oliari contra Italia și alții, că erau mai mulți reclamați, și CEDO va da aceeași soluție. Din punctul ăsta nu am nicio îndoială din punctul acesta de vedere.
Să ne întoarcem la drepturile comunității LGBT. Asistăm la diverse scandaluri riscate în Statele Unite sau chiar compania națională Tarom a avut un scandal când a refuzat să le ofere cuplurilor homosexuale beneficiile de ziua îndrăgostiților. În mod special a fost celebru un caz al cofetarului care a refuzat să facă un tort de nuntă pentru un cuplu de homosexual, dacă mi-amintesc bine.
A ajuns
la închisoare, din câte știu eu.
Da, pe perioadă scurtă, pentru că ulterior a câștigat litigiu, din câte mi-aduc eu aminte.
În orice caz, a plătit o amendă destul de mare. Scandalul a fost uriaș. În condițiile în care comunitatea LGBT are niște drepturi din ce în ce mai tare afirmate, în ce măsură socotim că drepturile celorlalți sunt respectate?
Aici probabil că ar intra drepturile LGBT în coliziune cu libertatea de conștiință. Așa cum este în cazul femeilor care doresc să facă un avort și ajung la un medic ginecolog, care specialist în obstetrică ginecologie, care refuză, spunând că el nu practică avortul. A depus un jurământ care îl împiedică, i-ar îngreuna conștiința, da? Dacă ar săvârși o crimă. Și atunci, probabil că protecția drepturilor celorlalți, atunci când intră în coliziune cu drepturile LGBT, ar putea fi realizată prin valorizarea libertății de conștiință. Sigur că aici intrăm într-o altă sferă. Bun, ce fac eu care sunt angajat unei companii care are un patron? Ce o să-i spun patronului? Domnule, eu refuz să prestez un serviciu pentru cuplul gay, da? Să fac un tort, să fac o prăjitură, eu știu, să onorez o comandă, pentru că libertatea mea de conștiință îmi dictează altceva. Nu va putea fi sancționat angajatul de către angajator că nu-și îndeplinește obligațiile de serviciu. Deci sigur că o să avem alte probleme și care vor trebui reglementate pentru a nu se ajunge în situația ciudată sau aberantă din Statele Unite.
Deci, haideți să ne întoarcem puțin la drepturi concrete pe care această comunitate pretinde să le aibă. Dreptul de a adopta copii, dreptul de fertilizare in vitro, dreptul de a-și schimba identitatea sexuală. E legal în România?
În ceea ce privește schimbarea identității sexuale, aici deja ține de principiul acela al autonomiei persoanei. Și sunt câteva cazuri și mediatizate în România când au dorit și chiar și-au și schimbat sexul și s-a ajuns la modificarea actelor de stare civilă, pentru că din bărbat devenise femeie sau din femeie devenise bărbat. Deci din perspectiva asta a schimbării identității sexuale avem o reglementare în materia actelor de stare civilă. În ceea ce privește însă căsătoria și dreptul de a se căsători și dreptul de a adopta, în România nu putem vorbi de aceste drepturi, ele nu sunt permise, dar legislațiile altor state membre și jurisprudența CEDO încurajează turismul acesta matrimonial și reproductiv. Pentru că, iată, se pot duce într-un stat unde, în Franța, spre exemplu, sau în Belgia sau în Luxemburg, da? Să încheie un parteneriat civil sau să încheie o căsătorie și apoi vin în România cu pretenția de a li se recunoaște actul de căsătorie pe care l-au încheiat în străinătate, în conformitate cu legea statului respectiv. Asta este o măsură prin care se va exercita o presiune asupra statului român. Deja am văzut primul caz, cei doi cetățeni, cuplul care s-a căsătorit în America și care a ajuns acum la Curtea Constituțională. În ceea ce privește reproducerea umană asistată și adopția, la fel se vor putea duce în state în care va fi permisă adopția de către cuplurile gay, vor realiza acolo adopție și vor veni în țară cu recunoașterea actului respectiv de adopție. În materia reproducerii umane asistate, deja se întâmplă, vorbim de un turism reproductiv în India sau în Statele Unite și vin de acolo cu actele de stare civilă, în scopul recunoașterii, vin cu ele în Europa. Și deja Curtea Europeană a Drepturilor Omului a soluționat 4 cazuri anul acesta în cauzele Fulon și Bouvet. Într-una din cauze, Bouvet, tatăl biologic al unei perechi de geme născute în India prin gestație pentru altul, se afla deja într-un parteneriat civil înregistrat în Franța. Toată lumea s-ar fi așteptat, poate, să discute judecătorii de la CEDO importanța în evoluția dezvoltării copiilor a faptului că ei trăiesc, vor crește într-un cuplu format din doi bărbați. CEDO n-a întamat această chestiune, cât este de sănătos pentru evoluția copilului sau nu, cât este de important sau nu pentru dezvoltarea personalităților. Și mi-am dat seama de ce nu puteau să facă acest lucru, pentru că în Franța tocmai se legiferase din 2015, dacă nu mă înșel, da, căsătoria între persoane de același sex și înregistrarea parteneriatelor civile. Deci nu mai poate fi pusă în discuție această chestiune. Cât este de sănătos?
Totuși, nu vi se pare curios că nu se pune în discuție cât este de sănătos pentru un copil să crească într-o familie în care sunt două persoane de același sex? Practic, crește un copil fără mamă sau fără tată?
Mie mi s-a părut ciudată întoarcerea asta la 180 de grade a judecătorilor, pentru că la un moment dat, acum câțiva ani, cred că în 2011 sau în 2012, când la Curte ajunsese un caz de adopție, o adopție a unui cuplu de lesbiene, au fost invocate în soluționarea cauzei respective studiile psihologilor care arătau că nu este sănătos pentru un copil să crească într-un cuplu format din persoane de același sex, să aibă două femei pe post de mamă și de tată. Numai că s-a întâmplat ceva între timp și CEDO s-a delimitat, aș putea să spun, de hotărârea pe care a pronunțat-o atunci și acum iată că nu-și mai pune această problemă. Studiile psihologilor, părerile lor, opiniile lor nu mai contează. Și ce este interesant este că dacă vom asista la o modificare a familiei din această perspectivă și în dreptul nostru, judecătorii vor trebui să-și schimbe paradigma, pentru că în astfel de cazuri, de foarte multe ori judecătorii pun în balanță oare pentru vârsta de, nu știu, câteva luni, un anișor, pentru o fetiță de un anișor, cine ar fi mai potrivit să stea în preajma copilului, să fie în preajma copilului? Asta discutăm în cazul stabilirii domiciliului unui copil în urma unui divorț. Mama sau tata? Ei, judecătorii nu vor mai putea judeca în termenii aceștia ai unei identități de gen. Este clar că va trebui regândită, formatat, resetat până la urmă modul de gândire în, atunci când se soluționează astfel de cauze.
Ne aflăm la finalul emisiunii și aș vrea să deschidem Biblia, principalul legiuitor, și să privim aceste legi din perspectiva lui Dumnezeu.
Acum, cred că din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile sunt cât se poate de clare. Și anume, nu vom găsi niciunde în Biblie recunoașterea drepturilor minorităților sexuale. Deci nu există niciun suport scriptural, niciun suport biblic în sprijinul acesta al legii. Se invocă dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, indiferent de orientarea pe care o au, indiferent de comportamentul lor. Și cu asta putem să fim de acord până la urmă. Iubirea din Corinteni 13 despre asta vorbește, cum să acționezi. Și nu e o iubire declarativă, ci vizează acțiunile și inacțiunile noastre, când să acționăm și când să nu acționăm. Numai că între iubire și lege sunt diferențe. Pe de altă parte, Domnul Iisus ori de câte ori a avut de-a face cu oameni cu un comportament prin care încălcau regulile, da? Și intrăm în sfera păcatului, Domnul Iisus, în marea lui iubire, i-a iertat. Însă le-a spus tuturor, atenție că ai păcătuit, să nu mai păcătuiești. Deci, legea pe de-o parte, iar dragostea Domnului Iisus, întotdeauna dacă o urmărim în relația, îl urmărim pe Domnul Iisus în relație cu păcătoșii, niciodată nu i-a lăsat să plece, fără să le atragă atenția că este vorba totuși de un păcat. Dacă vorbim de lege, nu vom găsi niciun fundament scriptural cu privire la drepturile minorităților sexuale.
Incriminează în Biblia sau aprobă comportamentul homosexual?
Evident că îl incriminează și avem pasaje și în Vechiul Testament și în
Noul. Pentru că sunt unii care creează tot felul de portițe și de...
Și în Noul Testament, dar numai că cumva reflectoarele se mută de pe lege pe iubire. Acum și legea până la urmă cred că este dată și a fost dată tot din iubirea Domnului pentru oameni, pentru că trebuie să arăți limitele în care poți să acționezi fără să lezezi anumite valori. Numai că acest argument al iubirii Domnului Iisus nu poate să funcționeze în materie de legislație.
Da, cred că Dumnezeu iubește toți oamenii, însă legile sale sunt clare. Iar dacă legile omenești validează un anumit tip de comportament, acestea niciodată nu vor putea să le scuze în fața lui Dumnezeu, cel care ne-a creat într-un mod perfect. Indiferent dacă Europa va aproba căsătoriile, și în mare parte multe țări din Europa deja au aprobat căsătoriile între persoane de același sex, Dumnezeu în mod clar a făcut o femeie și un bărbat. Indiferent cum vor aprecia judecătorii dreptul de a adopta sau de a crește copii în astfel de familii, Dumnezeu a pus o mamă și un tată, însă și procesul biologic cuprinde o mamă și un tată. Privim lucrurile acestea și ne dăm seama că în lumea în care trăim am ajuns să definim lucruri care păreau atât de simple în trecut și atât de clare și atât de evidente. E nevoie acum de o delimitare și de o redefinire atât de, până la urma urmei, mergem până la firul ierbii să definim ce e un bărbat, ce e o femeie și să ne complicăm atât de mult viața. Dar cred că e nevoie să argumentăm și să venim cu termeni foarte clari și să eliminăm orice ambiguitate în acest domeniu.
Această nevoie, până la urmă, o sesizăm tocmai acum când se răstălmăcește orice regulă pe care noi o știam, imobilă, dacă vreți, își punea cineva, eu cel puțin mi-am pus niciodată problema că aș putea asista la redefinirea căsătoriei. Sincer vă spun, atunci când eram student, în anii 94-98, nu mi-am pus problema că voi asista în viitor, nici prin minte nu mi-a trecut. Însă acum lucrurile se derulează într-un ritm atât de alert, încât e cumva o competiție. Cine obține ce cât mai repede? Cine obține o redefinire a căsătoriei cât mai repede? Până la urmă despre asta este vorba. Va modifica judecătorul de la Curtea Constituțională, soluția pe care o va da Curtea Constituțională, va determina redefinirea căsătoriei sau referendumul, rezultatul referendumului va avea ca finalitate modificarea Constituției prin redefinirea familiei în Constituție.
Rămâne să vedem cum vor evolua lucrurile. Noi, în mod clar, vom vorbi despre aceste adevăruri, adevărul Scripturii, care vorbește foarte clar ce numește Dumnezeu familia și cum definește el relațiile de dragoste. Rămâne să discutăm și pe viitor, sunt convinsă că discuțiile noastre vor continua și ne rugăm pentru un rezultat favorabil. care să susțină atât moralitatea, cât și legalitatea acestui act sacru, căsătoria. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Alături de noi a fost doamna doctor avocat conferențiar universitar la Vinea Tech de la Universitatea de Vest din Timișoara. Multe binecuvântări, Dumnezeu să vă vorbească în continuare.
Legal, dar imoral. Dezbateri etice.